Arratsaldeko 6:37 oraintxe eta solasaldirako orduan iritsi zaigun mezularira eta gaur Xabier de la Maza hementxe da. Miramonen ere alboan arratsaldeon Xabier.
Arratsaldeon bai.
Eta Bilboko estudioetan dago Jagoba Alvarez ereño. Arratsaldeon Jagoba.
Arratsaldeon bai.
Bob Dylan Bizkaiko aurkikuntza izan ditugu. Zuek Bob Dylanetik hasita gustuko duzue kantautorea?
Bai.
Bai. Eta zuri Jagoba
gustatzen zaizu? Bai, bai, bai. Gainera unibertsitatean deskubritu nun, garai honetan horretan ja Aznarren aurkako asanbladetan eta guztia egon nintzen, eta mugimendu, ikasle mugimendu horretan berriro mugitzen zen musika hori, ez? Musika protesta hori.
Zenbat, bai. Belaunaldi hartu dituen gizon honek, ez?
Ba, askotxo.
Bob Dylan aitaren liburuetan deskubritu nun. Bere, bueno, ba, bere poesia edo bere letrak liburuetan eta orduan eta gero musikara sartu ba, lehenengo, baina lehenengo liburuetatik.
Ba, nere kasuan nere aita nahiago zuen Victor Jara, baina bueno, berdin dio, biak oso onak niretzat be.
Bueno, ba, behintzat berriz ere jarri dute momentu honetan denogon ahotan, nola baita esateko, eta ba, Bob Dylanek hori, beste belaunaldi bat ere hartuko duela iruditzen zait. Aurkikuntza garrantzitsu bateren berri ere eman dugu gaur, Lekeition Armintzako aitzul luan orain 14.000 urteko grabatuak topatu dituztelako. Goi Paleolitoko Guggenheima dela esan du Unai Rementeria Bizkaiko aldun nagusia. Guk hitz egin dugu Xabier Gezuraga espeleologoarekin, ba aurkikuntza horretan parte hartu duen personetako batekin. Eta ez dakit, Jago, bazuk esate baterako zure ikaslei eman diezu honen berri?
Bueno, ba ez, ondino ez. Ondino ez, baino bai, segurazki egingot, gainera historia egin modun, egia esan da, aurkikuntza oso garrantzitsua da, oso berezia, konplexua, ze gainera kalitate teknikoa irakurri dodanez eta bideoan ikusitakoa kalitate teknikoa oso handia da, be bai. Gainera, marrazkiak uste dut zirela bi lehoi, 16 zaldi edola eta bisontak eta guzti, mm-hmm. Beraz, oindala 14.000 milioi urteko,
olako
markatu 14.000 urteko
eren egun.
Bai, hori da. Barkatu. Margo bat izatea, ba bueno, olako animaliak be ukitzea, lehoiak ukitzea eta guzti, ba bueno, interesgarria da, ez?
Ba, Armintzako leize hori aurkitu duen personetako batek esaten zigun, Armintzek ez du oraindik dana esan. Hemendik aurrera ere aurre ikusten ditu berak aurkikuntza gehiago, izan ere zonalde horretan gauza asko azaldu dira azken bolada honetan, eta bueno, ba, berak esperantza handia azaldu digu behintzat. Behintzat horrelako aurkikuntzak, beste nola baitikoa baino beak dira, ez? Zaizu iruditzen?
Bai, alderde bat din uste, bi puntu daudela, ez? Horrelako aurkikuntzat positiboa da, kalitate teknikoa, eta nola bermatuen emeste urteren ostean, oso puntu positiboa da, eta ja da gaur egun, bueno, baina ustez badaudelalako protokolo batzuk zaintza hori bermatzeko, ez? Beste kasu askotan ikusi egun nola, ba bain dela 30 edo 40 urteko deskubrimendu horiek, ba nolatan jendea sartzen zen eta gero ba nola okerrera egin dute, ez? Gaur egun ustez halako babes hori ondo neurtitago eta komunikazioan bertan ere ikusi guz, atzo Bizkaiko Diputazioak esan zuen aurkikuntza bat gaur emango zutela eta gaur noski berri eman dute, ez. Hortik aurrera beno bani ustet pentsatu daitekeela zonalde berdinean ere bueno ba antzeko deskubrimendu bat egin daitekeela, ez edo ez.
Bueno, Santi Mamine hor dago, eta baita ere, oraintxe buruan ez daukadan, bai, Berritxuko atxurra ere aurkitzu zuten asko ez dala, beraz, bueno, gunea, emankor xamarra dala ematen du, eta ikusi dezagun. Frantzian badakizue beste nola baiteko aurkikuntza bat izan dela, etari ustez atzemandako armategia, horren inguruko xetasunak eman ditu gaur Jorge Fernández Díaz, Espainiako jarduneko barne ministroak, 145 arma aurkitu dituztela eta uste dute orain 10 urte Boberten laportutakoak direla. Fernández Díaz etari zuzendu zaio esanez geratzen zaizkien armak entregatu ezean ba poliziak haiek ere atzeman egingo dituela. Datorren ostegunean beteko dira 5 urte etak behin betiko suetena iragarri zuenetik, atzoko polizia operazioari buruzko nolako irakurketa da zuek egiten duzuena?
Bueno, prozesua azken finean nik uste dut guztiz normala da. Ez azken, bueno, poliziak armak bilatzea edo, bueno, alde horretatik niretzat no, guztiz normaltasunez ikusten dut. Normaltasunez ez dut ikusten etak ez emotia, bai? Arma guztiak emote, suposatzen zan, ba ez dakit, bideo hori egin zutenean, ba hori armaren, armak jartza, mai gainean jartzeakoan eta esateakoan, ba hauek dira geure armak, eta bueno, pizkat barregura eman zidan, ze azken finean izan zidan bi edo hiru pistola bakarrik, eta ez dakit, bueno, nik uste dut etak arma guztiak eman behar ditula, poliziak egin behar duen lana hori da, baino dena den ministroak esen geratu horretan be, komentatu zuen hori dispertsari buruzko gauza bat komentatu zuen, eta konkretuki esan zuen, ba hori ba, etako kideak damutzeakoan, ba orduan dispertsio politika aldatuko dela. Hori da niretzat, kasu honetan, notizio honetan garrantzitsuena, ze bereziki nik ideia horren kontra nago, ez? Nik uste dut dispertsio politika jazdeko inungo zentzurik, eta aldatu in behar da, ja. Ez da itxaron behar, ez dakit norbaiteke damutzea edo ez damutzea, ez?
Bueno, horrelako argikuntzan, printzipioz positiba izan behar da, oda, arma batzuk, arma sorta handia aurkitu egin da. Hemen ez dakit, behintzat alderdi estetikotik, holako figurazio bat behar duten entzat, ez dakit garrantzitsua izango den arma horiek entregatzea, halako etapa bat izten duen, edo ez uste urteak jada direla eta alde batera geratu dela, eta hortik aurrera negoziazio bat edo bukaera formal bat nola emango zaion garrantzitsua goa dela, horrela, bueno, armen inguruko nondi gorakoak baino, ez? Hortik aurrera, bani usteet, bueno, berri positiua izan daitekeela, baino hau da, dispersioen inguruko kontuak, eta ez dakit, ba, Jorge Fernández bezalako ba, personaiak, ez? Hau da, Madrilgo gobernuan egonda, ba, kontu gehiago eduki beharko luketela, azken finean, behaie bere hortan mantendu indira, ez? Modu ofizialan mantendu iten dira legea jarraitu in behar dela, noski baietz, baino legari interpretazio horretan, interpretazio politiko bate bai egon behar dela, ez? Mm-hmm. Eta azkenengo urte hauetan hori izan dela eta Europatikan kontra egin diotela, ba, Espainiako gobernuak urte askotan hartu dituen erabaki judizial gidoi politikoen inguruan, ez? Orduan, bueno, hau da, berri positiva bai, baino beste asunto garrantzua badaudela, eta Jorge Fernández Díaz bezalako ba, personak, ba, bere hortan mantentzen badira, bueno, ba, atasko horretan mantenduko gehala, ez?
Hispanidadearen egunean, Guardia Zibila tarteko horrek baduka, aparteko simbolismorik?
Bueno, ez dakit, simbolismo.
Eduki nahi duen arentzat, ez?
Bai, hoxe, ez, azken zinean simbolak dira, eta bakoitzak ematen dion garrantzia ematen dio, ez? Bueno, nik ez dakit, egia esan da Fernandez Díaz, eta askotan komentatu dugu bezai honetan, eta nik askotan komentatu dut, nik uste dut ez dela ministro izateko gai pertsona bat, ze azken finean beti dao, ba, ikamikan, eta ez dakit ze kristonak botatzen ahotik, eta, bueno, nik uste dut ez dago, ez dekola olako altura politikorik ministro izateko, ez? Tipo oso celebrea da, eta, bueno, ba hori, azken finean bronka sortzen dugu, ba, eta ministro batek ez du bronka sortu behar, ez?
Ez, orokorren ez dute bronkari sortu behar, eta nik uste dut behintzat, azkenengo urte hauetan, sendotu behartzen muskuletako bat, diplomaziarena edo gauzak leuntze aldera edo aldatze aldera izan beharko luke, ez? Mm-hmm. Eta Jorge Fernandezen profila guztiz kontrakoa
da, ez? Bai, hoxe da. Oso politikoa eta oso, ez dakit.
Bueno, oso politiko sesgatua. Bai. Hau da, garai berri baten gaude, eta ez dakiz urtetako ba, perfil berdinarekin jarraitzen du. Mm-hmm. Eta ordan hori da daukagun personajea.
Bai, hoxe. Mm-hmm.
Bueno, Espainiako gobernagarritasunaren inguruan gauza asko entzun da azkeneko ordutan, baina kontu argirik ez dago oraingoz. Datorren astean batzartuko da nonbait PSOEren batzorde federala Mariano Rajoyren inbestidurari buruzko erabaki hartzeko. Mario Jiménez gestio batzordeko bozemaileak esan du elementu guztiak hartuko dituztela kontutan azken erabakia hartzeko, eta bilera horretan adostutakoa diputatu guztiek bete beharrekoa izango dela. Bide berean hitz egin du gaur Patxi Lópezek goizean Radio Euskadiko gure lankideei eskaini dien elkarrizketan.
Oye, pues lo siento, a veces pierdes y a veces ganas. Pero todos debemos acatar esa decisión, porque si no dejaríamos de ser un partido político.
Zer iruditze zaizue, Patxi Lópezek esaten duena beteko dela, edo izango da baten bat ez duena alderdiko disiplina jarraitu nahi?
Bueno, izan leke posible, etzen izango lehenengoan hori gertatzea, eh? Norbaitek diputatu norbaitek disiplina puskatzea eta beste gauza bat bozkatzea, ez da lehenengo bider izango. Baino, bueno, nire interesetzen jatana da, azkenian zein da benetazko iritzia Patxi Lópezen, oza, Patxi Lópezen benetazko iritzia, ez? Eta argizako bere iritzia da Rajoyri esesko emotia eta ez astemzioa. Claro, bueno, nik Rajoyren kontra, edo Rajoyren politikaren kontra nago, eta nik uste dut alderdi sozialistak esesko bozkatu behar dula, baina nik uste dut erratu intzirela bidean, Pedro Sánchez azkeneko hilean sartuzun alderdi sozialista ba, ez dakit, bide erratu batian komentatzen ba hori ba, edo proposatzen beste gobernu alternatiboa, eta bera batzekien numeroak ez zirela irdutzen, eta ez egoela beste gobernu alternatiborik, eta beraz, ba, bueno, ba, bi posibilidade zeuden, edo astentzio kondizionatu bat, edo ez pa bere irugarren hauteskundetara jutea, ez? Eta hor, ba, bueno, pizkate zantzezek gezurra zantzun, eta, bueno, ba, bueno, dena den, Patxi López be, esan du, ezin garela alderdi sozialista ezin duela alderdi popularrakin, bueno, ez gobernatu baizik, eta astentzioa erabili, eta, bueno, Rajoy presidentea izendatzea, baina, karo, berak asten du adibidez, berak lehendakaria izan zela alderdi popularrekin botoen, eskerrak ez, orduan, ba bueno, ez dakit zer nolako erabakiak erabaki duten batxorde federalan, baino batxorde federala baikoku aber ze zein izango dan bidea, suposatzen da diputatuek hori bozkatu behar dutela, seguraski, eta PSC-ko diputatu batzuk esan dute ez dutela abstentziora jungo, ez eskoa bozkatuko dutela, ba bueno, ikusiko gu zer gertatuko da, hor problema bat egon leike, adibidez, alderdi sozialista eta PSC-en arteko problematika egon leike, ikusiko ba beste gertatzen den.
Zu, Xavier, nola ikusten duzu, etorkizun hurbila?
Bueno, ba, jarraitzen nahi egan, bodebilaren beste atal bat, ez? Azken finean, edo zer gauza gerta daiteke, eta horretarako presto enbargea, ez? Uste ez, hau da, Espainia bezalako estatu batean, urtebetean hirugarrengo hauteskunde prozesu batera joatea sinesgaitza da, baino, hau da, probabilitate horiek ba, benetakoak dira, ez? Zer gertatuko? Ba, ez dakit. Dakit ez ezkoan mantenduko dien, abstentzio hori aurre aterako duten. Azken finean hemen, naiz eta Mariano Rajoyren paperalde bat eta utzita, gutxiengoan eraikiko litzateken gobernu baten aurran egongo ginateke, eta orduan hemen edo hirugarrengo hauteskunde prozesu batzuetara goaz, edo behintzat edo segurenik ba, datorren urteko maiatzean edo ekainan egon daiteken ba, beste hauteskunde prozesu batera jungo ginateke. Ez hau da, gobernu segurenik aurre ateratzekotan oso gobernu motza izango da, ikusi beharko litzateke ba Ciudadanosekin eta Podemosekin eta PSOErekin ingurumaria horretan nola kudatu gaitezken, baino ez dakit ateratzen den egoeran dena den laizter ikusiko egu.
Hor Mikel Iceta PSC-ko buruzagia dago oso hor, koherentzia eskatzen du eta Rajoyren aurka jotzea, baina badakizue PSC-ek asteburu honetan daukala kongresua eta ez dakit horrek baldintzatuko ote duen PSOEren etorkizun hurbila.
Edo PSOEren etorkizun hurbila Europan ikusi hau da PASOKen kasua da, ez da. Desein alderdi sozialista klasikoaren bueno, ba, ondoratze prozesu hori ia minutu hori ikusten ari gara, ez? Orduan, beno, hemen ikusi behar duten nundik nora jun behar diren, ez? Tendentzia, etorkizuneko tendentzia hori ze jun behar da. Felipe González edo Rubalcabak, bueno, ba, betiko guardia pretoriano hori mantentze aldera, edo aldaketaren aldez, aldaketa hori ere ikusi daiteke, ba, alderdi sozialistaren txikizioa ere ekarri dezakela. Orduan, bai, gozuko Mikel Izetaren indarra non dagoen, ez? Eta zenbatekoa den.
Zuri zer iruditzen Izeta edo Onduria Parlon aterako dira garaile?
Bueno, dena den nik ez dakit zein dan diferentzia, bat eta besteko diferentzia. Ze nik, bueno, nik Parlon ezagutzen dut, eta bueno, kriston sorpresak eramaten ari naz, baina bueno, berarekin, baina bueno, hori ja nere iritzi propioa da. Dena den PSC-ek baeko problema bat.
Arazo bat bakarra.
Baditu asko, baino bereziki eta esperski bat. Eta da zer nolako proiektua gura dau Kataluniantzako. Eta claro, eske azkeneko 3 urtetan nik ikusten dodana da PSC-ek orain dela 3 urte planteatzen zula hori, ba Espainia Federala be bai, es, alderdi sozialista orokorki federal PSOEek be Espainia osoan planteatzen zuen hori, es. Baina bueno, inork ez zekien argitu zer nolako ideiak zian hori Espainia Federala, Alemaniako bezalako izango bazan, Estatu Batuetako izango bazan, ez dakit, bai? Eta gero de repente Izetak azkeneko urtean de repente planteatzen du, ba bueno, referendum Kanadako referendumean moduko referendum bat eitzea. Gero esaten du ezetz. Tira, ez dakit. Azken finean nik ikusten dudana da hori, ez zer nolako herriko proiektua dekozun. Eta neri nik ez naz nazionalista, ez naz independentista, baina azkenean nik eskertzen dut adibidez, ez dakit, Eskerra Republikana konvergentziak adibidez, azkeneko bi urtetan hain argi izatea euren proiektutan. Haizu, eurak, Puigdemont esan zuen oin dela bi aste, erreferenduna bai, ala bai. Hori esan zuen Kataluniako parlamentuan eztabaidan egon zidanean, hori esan zuen. Berdin ziola esaten zuen estatuak, 2017 urtean erreferenduna ingo zutela. Eta jazta. Eta Eskerra Republikanak horretan dago. Eta CUP bebai horretan dago. Argita, nik ez dut euren ideiak ez dut konpartitzen eta ez nagoa doz, baina gitxienez eskertzen dut hain argi esatia. Baina eske gara Kataluniako alderdi sozialista askotan ez dakit zein nolako proiektua dekoten. Eta bueno, nik uste dut azkenian Izetak be, ba, hortan be, ez dakit, askotan ez dakit zer nolako jokoa ematen duen, ez? Puigdemont hori esateakoan derrepente urrengo egunean Izetak esan zion edo proposatu zion Eskerra Republikana eta Konvergentziari, gero Madrilen alderdi sozialista eta Pedro Sánchez bermatzea, ba hori ba gobernu bat osatzeko, ez? Ez dakit, ba, esan dizu atxo referenduma egongo dela bai ala bai. Alderdi sozialista paktu bat egin aldu ointxe bertan Eskerra Republikana eta Konvergentziarekin, ba nik uste dut ideologikoki ez horrela da. Ordu, ba, bueno, hor dago niretzat problema seriona. Gero badauz beste asko, ba, adibidez lidergoa, ba, haizu, PSC-ek azkeneko hauteskundeta kriston botoa galdu ditu hauteskunde generaletan. Baita kainakoak, baita abendukoak. Udaletxetako hauteskundetan ia behatzion edo 1000 zinegotxi galdu intzitun. Ordu, tira, ba ez dago PSC-ek be ez dago koeteak botatzeko, ez? Hemengo alderdi sozialista, Euskadiko alderdi sozialista be egoera berberan dago. O sea, ointxe bertan 126.000 boto ditu azkeneko hauteskundetan, ez? Orduan, ba hor problema serio bat dago, zer nolako herriko proiektua gura da be, ez? Ba ez dakit. Niretzat hori da problema. Daukan problema garrantzitsuena. Gero badauz beste asko, lidergoa edo lideratasuna edo ez dakit, beste asko, ez?
Gürtel auziari altzarete jarraitzen, gaur Francisco Correa, Gürtel sarearen ustezko buruzagiak deklaratu du, ikusmina handiarekin deklaratu ere, Correak leporatzen dizkioten 12 delituak aitortu ditu, eta esan du alderdi popularraren mesedetan aritu dela lanen adjudikazioetan. Alderdi popularrean Luis Bárcenak sartu zuela esan du, eta kontratuen truke komisioak nola kobratzen zituzten hori ere azaldu du.
En el año 96, cuando se llegó al gobierno, pues efectivamente Luis Bárcenas hablamos él y yo, mira, tú tienes contactos con empresarios, yo tengo contactos con políticos, vamos a intentar hacer gestiones para cuando salen los concursos públicos de la administración, favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido.
Komisioetako dirua Bárcenasek eta Correak banatzen zutela eta Correak esan du ba berak zuzenean ematen zizkiela diruz betetako sobreak politikoei. Ez dakit, sorpresa hartzen dezuen esandako guztia edo aho bizarri gabe esan zuen hitze eingo zuela ta nonbait horrela hitze egin nahi izan du aurre epaimahaiaren aurrean.
Bueno, epaimahaiaren aurrean lehenengo fiskaltzarik galdetu indio ea fiskaltza galdetu hartu neo beak hitz egin eta goizean playari eman dio eta ez dakit 30-40 minutu bea hizketan aritu, ez? Lasai gainea, normaltasunez ikusten zaio. Eta ni uste orain arteko, hau da, korreak daukan diskursoan ni beintza gauza batekin gatzen naiz, ez? Ze naturaltasurekin kontatzen duen adierazten digu hori zen zenbateainoko normaltasunarekin garatzen zen Alderdi Popularraren barruan. Eta zurenik beste alderdiren batean ere azken finean, bueno, ez da bakarri Peperen kasu ez, baino modu oso normalean kontatzen du eta adibidez beak esaten du, ez? Bueno, ba, gaur egun enpresa pribatu batetik errealuak ematen dienean, opariak ematen dienean, orain da koetxe, ez? Esaten zen, bere garaian guztiz normala zen, ez? Opariak itea, batari, besteari. Baina hori izan da, Espainia, hori izan du da, alderdi politikoek izan duten jarduera hori, ez?
Mm-hmm. Bai, bueno, ni deklarazioa entzun dut, eta benetan, nik uste dut, ja, horrelako deklarazioak ja ez nautela larritzen, ez? Azkenean ni pentsatzen dudana da hori entzun da hostian azkeneko hauteskundetan Alderdi Popularrari ia 8 milioi bot pertsona boskatu zutela Alderdi Popularra, ez? Hori da neri larritzen dagoena, ez? Ez dakit zer gertatu behar da herri honetan edo estatu honetan azkenean be hori, ba, herritarrek Alderdi Popularra boskatzen duten herritarrek konturatzeko eurak boskatzen ari direla alderdi korrupto bat. Osea, horrela. Eta alderdi korrupto bat boskatzen duna korruptoa da. Eta hori da, nik uste dut kulturalki herri honetan ez duguna ondino ikasi.
Xavier, zerbait gehiago erantzeko?
Bai, umore nota bat ateratze aldera, korreak eskatu du, ba, Gürtelez izena ez erabiltzeko, azken finean, Espainiako jendeak ez dakila Gürtel ze esan nahi duen, korrea alemanieraz, baina orduan jendea dana ulertzeko korrea hitza erabiltzeko. Hemendik aurrera. Hori eskatu du, orduan, bueno.
Zu horrekin geratu zara, orduan. Bueno, gaurko zementxe utziko ditugu komentarioak eta jarraituko dugu. Urrengo ostegun batean, Xabier de la Maza eta Jagoba Álvarez Ereño. Eskerrik asko arratsalde ona izan, eh?
Arratsalde ona pasa, agur.